Tere osa saama piibli õpetusest. Tänases saates kuuleme, kuhu iisraellased suguvõsade kaupa pidid üles seadma oma leeri koguduse telgi suhtes ning keda veel arvati leviitide hulka. Saate lõpus aga räägime evangeeliumi jagamisest Türgis Helen Haasiga. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Neljanda Moosese raamatu esimeses peatükis oli juttu rahvaloendusest. Iga iisraellane pidi teadma, kes ta on ja kuhu ta kuulub. Oma koha teadmine oli tähtis, kuna kõrberännakul liikus rahvas organiseeritult vastavalt Jumala poolt antud korrale. Loen neljanda Moosese raamatu teisest peatükist esimesed kolm salmi. Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga öeldes, Iisraeli lapsed löögu leer üles, iga üks oma lippu juurde, oma perekonna märgi juurde. Nad löögu leer üles ümber koguduse telgi sellega kohakuti. Esikülge idapoole löögu leer üles juuda leeri lipkond oma väehulkade kaupa, juuda poegade võrst Nahson Aminadabi poeg. Koguduse telk oli keskseks orientiiriks, mille järgi pidi oma koha sisse võtma iga hõim ja iga iisraellane. Kui rännakul mingil põhjusel peatuti, siis peatus kõigepealt koguduse telk ja see järel võtsid Iisraeli hõimud selle ümber sisse oma ette nähtud kohad. Igal suguvõsal oli oma lipp ja igal perekonnal oma märk. Kahjuks ei tea me täpsemalt, millised need olid. Juudi rabiinliku pärimuse järgi oli nelja juhtiva hõimu märkidel kujutatud nelja olendit, kes on meile tuttavad Hesekieli raamatust. Selle pärimuse järgi oli Juuda sümboliks lõvi, Ruubeni sümboliks inimene, Efraimi sümboliks härg ja Daani sümboliks kotkas. Need samad sümbolid on hiljem kujunenud ka Uue Testamendi nelja evangelisti sümboliteks. See pärimus on iseendast küll huvitav, kuid ta võib olla ka vale, kuna Piibel ise meile sellest lähemalt ei räägi. Vahetult koguduse telgi ümber jäid laagrisse leviidid. Edasi võtsid neist teatud kaugusel oma koha sisse teised hõimud, moodustades ristküliku kujulise leeri. Idapool oli juhtivaks hõimuks Juuda, kelle kõrvale asetusid Isaskari ja Sebuloni hõimud. Kõigi nende kolme hõimu esiisad olid Jaakobi naise Lea lapsed. Juuda hõimu poolt juhitud väeosad läksid kõrberännakul esimestena. Loen teise peatüki kümnenda salmi. Ruubeni leeri lipkond oma väehulkade kaupa olgu lõunapool, Ruubeni poegade võrst Elisuur, Sedeuri poeg. Koguduse telgist lõunas oli juhtival kohal Ruubeni hõim. Ruubeni kõrval asusid rühmadesse ka Siimeoni ja Gaadi hõimud. Ruuben ja Siimeon olid Lea lapsed, Gaad aga oli Lea orjatari Silpa esimene poeg. Loen teise peatüki 17. salmi. See järel mingu teele koguduse telk koos leviitide leeriga teiste leeride keskel. Nõnda nagu nad olid leeri üles löönud, nõnda nad mingu ka teele, iga üks oma kohal, oma lipkondade kaupa. Leviitide ülesandeks oli hoolitseda kõige eest, mis oli seotud koguduse telgiga. Rännakul olid nemad selle kandjad. Samuti pidid nad hoolitsema, et sellele ei läheneks ükski kõrvaline isik. Seetõttu pidid nad kõndima leeri keskel. Ka Leevi oli Lea laps. Loen 18. salmi. Lääne pool olgu Efraimi leeri lipkond oma väehulkade kaupa, Efraimi poegade võrst Elisama Ammihudi poeg. Efraimi hõim, kes pidi olema koguduse telgist lääne pool, oli sündinud Jaakobi poja Joosepi nooremast pojast. Egiptuses oli Jaakob õnnistanud Joosepi poegi nõnda, et ta pani parema käe noorema poja Efraimi peale. Efraim ongi kujunenud tugevamaks suguharuks kui Manasse Joosepi vanempoeg. See peegeldub ka Iisraeli rahva rännakukorras. Efraimi hõimu kõrval võtsid enda kohad sisse Manasse ja Benjamini hõimud. Nad kõik põlvnesid Jaakobi armastatud naisest Rahelist. Loen 25. salmi. Põhja pool olgu Daani leeri lipkond oma väehulkade kaupa, Daani poegade võrst Ahieser, Ammisadai poeg. Viimasena loetletakse hõimud, kes pidid võtma oma kohad sisse koguduse telgist põhja pool. Seal seati juhtivale kohale Daani hõim, selle kõrval pidid kõndima Aseri ja Naftali hõimud. See on ainuke rühmitus, kus hõimud on otse kui oma vahel segi. Daan oli Raheli orjatari Billa esimene ja Naftali tema teine poeg. Aser aga oli Lea orjatari Silpa teine laps. Loen salmid 33 ja 34. Leviite aga ei loetud Iisraeli laste hulka, nõnda nagu Issand oli Moosest keelanud. Ja Iisraeli lapsed tegid kõik nõnda, nagu Issand oli Moosest käskinud. Nõnda nad lõid leeri üles oma lipkondade kaupa ja nõnda nad läksid teele iga üks koos oma suguvõsaga perekondade kaupa. Eelnevad salmid näitavad, kuidas ja miks pidi iga iisraellane teadma, kes ta on ja kuhu ta kuulub. Et teada oma kohta, pidi igaüks tundma oma suguvõsa. Ilma oma kohta teadmata polnud võimalik sõdida. Seda tarkust on kasulik teada ka kristlikus elus. Ka Jeesuse järgija võib olla kindel oma sünnipäras ja kuulumises taevasesse perekonda. Ilma selle kindluseta, kui inimene isegi õieti ei tea, kes ta on ja kuhu ta kuulub, ei tule ka midagi välja võitlusest oma rikutud loomuse, maailma ja saatana vastu. Kui jalgealus on kõikuv ja ebakindel, siis on raske püsti seista. Uus Testament võrdleb Jeesuse järgijaid Kristuse ihu liikmetega. See võrdlus näitab hästi, et iga üks on tähtis, iga ühel on oma koht ja omad ülesanded. Raske oleks kujutleda niisugust ihu osa või liiget, mis ei ole kindel, kas ta ikka ihusse kuulub. Mainimisväärne on veel teinegi asjaolu. Hõimude asukohad määras mitte Mooses, vaid Jumal. Samuti ei ole inimeste liitmine Kristuse ihuga mitte inimlike kavatsuste tulemus, vaid püha vaimu töö. Apostel Paulus ütleb, aga kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades iga ühele eri osa nõnda nagu tema tahab. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Esimene kiri korintlastele, 12. peatükk, salmid 11-14. Kujutledes, kuidas Iisraeli rahvas võttis sisse oma kohad koguduse telgi ümber, tuleb pähe veel teinegi mõte. Johannese evangeeliumi esimese peatüki 14. salmis öeldakse, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Oma vana testamendi koguduse keskel oli Jumal koguduse telgis, uue testamendi ajal on Jumal oma koguduse keskel Jeesuses Kristuses. See sama Jeesus on oma koguduse keskel koguni sel määral, et iga kristlane on püha vaimu tempel. Esimene kiri korintlastele 6. peatüki 19. salm. Aga neljandas Moosese raamatus antud pilt selle kohta, kuidas Iisraeli rahvas võtab oma kohad sisse koguduse telgi ümber, kirjeldab mitte ainult ristikogudust, vaid ka taevast. Kui ilmutusraamatus räägitakse taevast alla tulevast uuest Jeruusalemmast, siis sedagi ümbritsevad Iisraeli 12 suguharu nimed. Need nimed on kirjutatud linna väravatele, ilmutusraamatu 21. peatüki 12. salm. Ja sama peatüki salmides 2 ja 3 on öeldud, ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Nii siis Jumala eesmärk on jõuda oma rahvaga nii kaugele, et ta võib ise elada otse selle keskel. Ilmutusraamatu lõpus see eesmärk teostubki, neljanda Moosese raamatu teises peatükis aga näeme selle eelkujundit. Üllatuslikult on meie ees äkki terve Jumala päästelugu ja isegi selle auline lõpp. Nii hakkame aimu saama sellest eesmärgist, mida Jumal silmas pidas, kui ta valis Iisraeli rahva oma rahvaks. Kõigepealt nägi ta selle rahvaga vaeva, et see õpiks teda tundma kui oma autorit, edasi aga on ta selle kaudu kutsunud ka kõigi teiste rahvaste esindajad oma osadusse, et moodustada üks suur rahvas. See rahvas rõõmutseb oma Jumala seltsis, selle Jumala, kes elab tema keskel. Ja see rõõm on täiesti reaalne juba siin maa peal, mitte alles ükskord taevas. Praegu ainult on Jumal oma rahva keskel nähtamatul, mitte veel nähtaval kujul. Aga sellest hoolimata on Jumala ligiolu täiesti reaalne neile, kes Jeesust tunnevad ja järgivad. Vana ja Uue Testamendi Jumala rahva ühendamise kohta ütleb Apostel Paulus. Seepärast tuletage meelde, et teie, kes te varem olite loomu poolest paganad ja keda ümberlõikamatuteks nimetasid need, keda kutsuti ümberlõigatuteks ihu ümberlõikamise tõttu, teie olite tollajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule, teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Nii on koguduse telk Iisraeli rahva keskel eelkujundiks Jeesusest Kristusest, kes on rahva ühendaja ja juhtija. Temast lähtudes võtavad kõik sisse oma ettenähtud kohad ja seal vajatakse kõiki. Praegu on Eestimaal eriti soodus aeg, kus Jumal oma sõna kuulutuse läbi kutsub inimesi oma riiki, ja iga ühele, keda ta kutsub, on tal valmis ka koht. Sinagi võid otsustada, et sa tahad tulla ja võtta sisse selle koha, mis on Jumalal valmis sinu jaoks. Pole vaja lasta end eksitada sellest, et ümberringi on otse kui vaimulik kõrb ja tõotatud maad pole veel nähagi. Ka neljandas Moosese raamatus polnud tõotatud maad veel nii pea näha. Jumal andis alles juhtnööre, kuidas peab rahvas hakkama edasi liikuma. Aga enne liikuma hakkamist anti eraldi korraldused veel Leevi suguharu kohta. Loen neljanda Moosese raamatu kolmandast peatükist esimesed neli salmi. Need on Aaroni ja Moosese järglased ajast, mil Issand rääkis Moosesega Siinai mäel. Need on Aaroni poegade nimed: Nadab, esmasündinu, Abihu, Eleazar ja Itamar. Need on Aaroni poegade võitud preestrite nimed, kelle käsi oli täidetud preestriametiks. Aga Nadab ja Abihu surid Issanda ees, kui nad Siinai kõrbes viisid Issanda ette võõra tule ja neil ei olnud lapsi. Nii olid Eleazar ja Itamar preestriametis oma isa Aaroni palge ees. Nendes salmides meenutati meile Aaroni perekonda ja tema kahe vanema poja surma. Viimasest juhtumist oli täpsemalt juttu kolmanda Moosese raamatu kümnendas peatükis. Edasi pidid Aaroni preestriameti jätkajateks olema tema nooremad pojad. Aga Aaronile ja tema poegadele anti ka hulk abilisi. Loen kolmandast peatükist salmid 5-10. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: too Leevi suguharu ja sea see preester Aaroni ette teda teenima. Nemad teostagu, mis on tema ülesandeks ja mida terve koguduse telgi ees olev kogudus peab tegema. Toimetagu elamu teenistust. Nemad hooldagu kõiki koguduse telgi riistu ja Iisraeli laste kohustusi, toimetades elamu teenistust. Anna leviidid Aaronile ja tema poegadele, nad on Iisraeli laste seast antud täielikult temale. Aga käsi Aaronit ja tema poegi, et nad peaksid oma preestriametit. Võõras, kes ligineb, surmatagu. Neis salmides on lühidalt kokku võetud leviitide ülesanded. Tegelikult olid Leevi suguharust ka Mooses ja Aaron. Kuna aga Aaroni soost oli saanud eriline preestrite suguvõsa, nimetati siin leviitideks kõiki ülejäänud selle hõimu liikmeid. Ainult preestrid võisid toimetada ohverdamisi ja samuti suitsutusohvreid koguduse telgis. Leviidid aga pidid täitma vägagi erinevaid ülesandeid. Nad pidid tegema üldse kõike, mida seoses koguduse telgiga oli tarvis teha. Samuti olid nad abiks Aaronile ja teistele preestritele. Laias laastus võib leviitide ülesanded jagada kahte suurde rühma. Nad pidid valvama koguduse telki ja tegema kõik rasket tööd. Rasked tööd tähendasid enne kõike koguduse telgi kandmist rännakul ning samuti selle lahtivõtmist ja kokkupanemist. Kui koguduse telk oli uuesti püstitatud, pidid leviidid hoolitsema selle eest, et selle territooriumile ei pääseks ükski kõrvaline isik. Kui keegi sinna tungis, siis kuulus leviitide volituste hulka isegi tema surmamine. Loen kolmandast peatükist salmid 11-13. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: mina, vaata, olen võtnud leviidid Iisraeli laste seast kõigi Iisraeli laste esmasündinute, emakoja avajate asemel. Leviidid olgu minu päralt, sest minu päralt on iga esmasündinu. Päeval, mil ma lõin maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, pühitsesin ma enesele kõik esmasündinud Iisraelis, nii hästi inimesed kui loomad. Nad on minu päralt, mina olen Issand. kui seoses rahva Egiptusest väljaminekuga egiptlaste esmasündinud surmati, siis Iisraeli esmasündinud jäid ellu. See aga tähendas, et need esmasündinud olid edaspidi Jumala päralt. Jumal oli nad otse kui enda jaoks alles jätnud. Seetõttu kuulus iga esmasündinud poeglaps Issandale. Sellest omakorda tulenes reegel, mille järgi iisraellased pidid oma esmasündinud otse kui Issandalt tagasi ostma ehk lunastama. See seadus on kirjas teise Moosese raamatu 13. peatükis salmides 11-13. Ja kui Issand sind on viinud kaananlaste maale, nagu ta sulle ja su vanemaile on vandunud, ja on andnud selle sulle, siis vii Issandale kõik, kes avavad emakoja. Ja kõik isased esmikud su kariloomade kandest olgu Issanda päralt. Iga eesli esmik lunasta ühe tallega, aga kui sa teda ei lunasta, siis murra tal kael. Ja lunasta iga inimese esmasündinu oma poegade hulgas. Issandale kuulumine ei tähendanud seda, et esmasündinud poeg oleks tulnud koolitada preestriks või jutlustajaks, vaid seda, et tema eest tuli maksta eriline lunamaks. Seda maksu makstes tunnistasid iisraellased, et nad on Jumalale tänu võlgu. Siin neljandas Moosese raamatus aga annab Issand korralduse, et leviidid peavad olema tema päralt kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel. Leevi sugu asendab seega kõiki Iisraeli rahva esmasündinuid. Terve see suguvõsa on valitud, et ta kuuluks Issandale. Praktikas tähendas see seda, et terve ülejäänud Iisraeli rahvas pidi hoolitsema Leevi soo ülalpidamise eest, et nemad võiksid hoolitseda Jumala teenimise eest. Siin kohal võib tähelepanelikul lugejal tekkida huvitav küsimus. Kust me võime teada, et leviite oli sama palju nagu ülejäänud Iisraeli rahva esmasündinuid? Sest asendamiseks peaks neid olema ühe palju. Et seda teada saada, selleks loeti üle rahvas ja samuti leviidid. Loendamise tulemustega saame tutvuda järgmises saates.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd on aga meil külas Helen Haas, kes Türgis turismisektoris töötades sai ka evangeeliumi kuulutada.
See aeg seal Türgis oli tõesti põnev, ma olin seal üle poole aasta ja kuna sa ütlesid siin, et töötasin turismisektoris, siis tegelikult väga palju aega jäänud üle, et teha seda missionitööd, aga siiski piisavalt, et kohtuda erinevate inimestega, teha nii-öelda sõpru endale moslemite seast ja nendega rääkida ja nendega mitte ainult rääkida, vaid nendega rääkida ka usuteemadel ja tegelikult sai päris palju ka olla kaasas otseselt missioonitöös selle kaudu, et sain koos teenida soomlastega, kes tulid siis sinna oma väikeste missioonigruppidega, tulid kui turistid nädalaks või kaheks, aga nende eesmärk oli hoopis see, et siis seal palvetada koha peal, käia mööda tänavaid ja jagada siis materjali. Jagada näiteks uusi testamente või siis raamatuid kristliku sisuga ja siis ka näiteks pastapliiatseid, kus oli peal kristlik interneti kodulehekülg, kuhu inimesed siis juba ise võisid minna ja uurida ja lugeda rohkem. Ja samuti oli jagamisel Jeesus elu film CD peal. Ja huvitav oli see, et väga paljud inimesed, kui jagamiseks juba läks, siis nad olid väga tänulikud kõikide nende materjalide eest, mis nad said. Ja eriti nad olid tänulikud uue testamendi eest. Sellepärast, et uus testament tegelikult Türgis ei ole väga levinud raamat ja seda ei saa osta igast raamatupoest. Ja samas uue testamendi ja üleüldse piibli uus tõlge Türki tuli üsna hiljuti, et alles 20. sajandi keskpaiku. Nii et enne seda oli käibel selline hästi vanas türgi keeles piibel, millest enamus inimesi õieti aruga ei saanud. Aga tõesti, et kui neil ulatasime Uue Testamendi, siis nägu läks ära maja ja ütlesid, et me kindlasti loeme seda ja kui inimene juba loeb Jumala sõna, siis me ju usume, et Jumal saab teha oma tööd nende sees ja Jumala töö kannab alati vilja.
Türgi tegelikult on ju rohkem islami usuline maa, et kas see siis seadusega on lubatud jagada nii selgelt ja otse evangeeliumit?
Otseselt see keelatud ei ole seadusega, aga loomulikult ei ole see soositud, ütleme seal võibolla kohalikes mõningates ringkondades ja niimoodi. Et kui inimesed käivad rahulikult tänaval ja räägivad inimestega ja jagavad, siis see ei ole keelatud. Aga keelatud on korraldada näiteks rahvakogunemisi, mis ei ole registreeritud ja näiteks kui hakata mingit kristlikku koosolekut seal lihtsalt pidama, siis see on küll keelatud.
Kas sa nägid ka reaalselt sellised pöördumisi tänavatel või Türgis üldse?
Nägin ühte pöördumist ja see oli tõsiselt imeline pöördumine. Üks mees, kes oli töötu, kes oli tegelikult korralik, tal oli perekond ja lapsed ja naine, aga lihtsalt hetkel ta oli töötu. Ja kui Türgi mees on töötu, siis mis ta ikka siis teeb? Ta läheb tänavale ja joob seal teed ja räägib teiste meestega juttu. Ja meie Soome misjonärid muidugi sattusid siis temaga kokku. Ja see oli see hetk, kus mind kaasas ei olnud. Ja need oli väga raske oma vahel kõnelda. Aga siis saime üks päevaga niimoodi kokku, kus me kõik olime koos ja ma sain olla tõlgiks. Ja me andsime talle Uue Testamendi. Ja siis ta juba tunnistas, et ta usub Jeesusesse. Tegelikult Jumal tegi tema sees juba ammu tööd. Et see on üks huvitav asi, et mida ma olen moslemi maades täheldanud, et Jumal väga pikalt valmistab neid pöördumisi ette tegelikult. Et selles suhtes me ei tohi olla üldse kärsitud või peame olema pikameelsed ja ootama seda maa kallist vilja. Ja selle mehega oli ka niimoodi, et oli kunagi Istanbulis elanud ja seal aegajalt astunud kuskile kirikusse sisse. Aga sealt jälle ära läinud. Aga samas ta oli kuulnud midagi ja see tegi temast tööd. Ja siis ta kolis elama Antaljasse ja seal kohtus ta meie Soome missionäridega ja Jumal jätkas oma tööd. Ja niimoodi me kohtusime paar korda, kuni siis me küsisime talt otse, et mis sa siis arvad? Kas sa usud Jeesusesse? Kas sa usud temasse kui Jumala pojasse ja päästjasse? Ja ta ütles sellise selge jah, et loomulikult usun. Ta ütles, et nüüdsest peale ma tahan järgida Jeesust. Ja see oli nii võimas, seda oli näha tema silmadest, et ta tõesti tahab seda ja et temas on toimunud muutus. Ja igat sõna, mis siis talle õpetasime nii-öelda neid usu esimesi algeid ja põhitõdesid, et kuidas edasi minna ja ta kuulas seda suurte kõrvadega ja just ka ahmis seda enda sisse, et see kõik oli tema jaoks nii hea ja just kui elu tõesti. Nii et see mees sai oma uue elu.
Nii siis olgem püsivad ja julged palvetama ka moslemite eest.
Jah, tõesti. Ma julgustan teid ka selles mõttes, et kui te näiteks tahate minna puhkusereisile, et valige siis mõni moslemi maa, näiteks Egiptus või Türgi või siis Marokko või Dubai, neid maid on päris palju, kuhu saab sõita puhkama, mis on isenesest ilusad maad, aga samas, kus meil on võimalus kokku puutuda moslemitega ja meil on võimalus seal koha peal sellel maal palvetada ja paluda, et Jumala tahe sünniks seal ja et Jumal avaks sealset inimeste südamed.
Suur tänu ka Helen Haasile. Mina olen saate toimetaja Gea Tals. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.